Vidzeme un Latgale ir divi reģioni, kuriem tuvākajos gados varētu būt nepieciešams papildu atbalsts. Kā zināms, Eiropas Savienība vēlas līdz 2050. Gadam kļūt par klimatneitrālu teritoriju. Tas prasīs būtiski pārkārtot ražošanu. Latvijā šī pārēja visvairāk varētu skart kūdras ieguve. Atkarībā no gada laika, šajā nozarē ir nodarbināti no 1800 līdz 2500 strādājošo. Sarunā ar Latvijas Radio, Eiropas Savienības kohēzijas un reformu komisāre Elīze Ferreira stāsta, ka īpaši atbalstāmie reģioni tika izvēlēti pēc trim kritērijiem.
And this is the carbon intensity of the industries or activities.
Tas ir konkrēto industriju CO2 izmešu apjoms. Tā ir sociālā ietekme, ko radīs šī pārēja, proti cik cilvēki varētu palikt bez darba un kāda pārkvalifikācija viņiem varētu būt nepieciešama. Un trešais kritērijs ir reģionu relatīvā turība, kas nosaka, cik veiksmīgi viņi paši var tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Līdz ar to turīgākie reģioni saņems mazāk naudas.
Tomēr Eiropas komisija uzstāja, ka kūdras ieguves nozara Latvijā nekādā gadījumā nebūs jāslēdz. Šie līdzekļi varētu palīdzēt to modernizēt, lai tiktu radīts pēc iespējas mazāks CO2 izmešu apjoms. Naudu varēs izmantot arī piesārņoto vietu attīrīšanai.
The efficiency of this intervention depends.
Šī plāna efektivitāte ir atkarīga no tā, cik precīzi tiek definēta problēma. Tas ļaus precīzi iesaistīties un šo problēmu atrisināt.
Pašreiz Latvijai šajā programmā ir paredzēti nepilni 68 miljoni eiro. Mūsu kaimiņiem atbalsts būs lielāks, proti 125 miljoni Igaunijai un gandrīz 97 miljoni eiro Lietuvai. Tas ir skaidrojums ar to, ka Igaunijā nopietnu lomu ekonomikā spēlē degslānekļa ieguve. Tas rada pamatīgus izmešus. Turklāt darbu šajā nozarē varētu zaudēt ap 20 tūkstošiem cilvēku. Savukārt Lietuvā uzsvars tiek liekts uz rūpnīcu modernizāciju Kauņā, Telšos un Šauļos. Turpina komisāre Ferreira.
We think this fund should be concentrated on problematic regions.
Mēs uzskatām, ka šī fonda līdzekļi būtu jāiegulda problemātiskos reģionos. Un naudas apjomam ir jābūt lielākam, ja valsts vai tās reģions ir vājš un pats nespēs tikt galā ar šo pāreju.
Latgala tika iekļauta šajā piedāvājumā arī tādēļ, ka pēc Eiropas komisijas domā šim reģionam būtu kopumā vajadzīgs atbalsts ekonomikas modernizācijā, jaunu darba vietu radīšanā un iedzīvotāju pārkvalificēšanā. Kohēzijas un reformu komisāre Ferreira uzskata, ka panākumu atslēga šajā procesā ir vietējo iedzīvotāju un pašvaldību iesaiste diskusijās par to, kas tieši katram reģionam ir vajadzīgs.
The ideal program is one on which you have a vision for the future.
Ideālai programmai būtu jāpiedāvā nākotnes skatījums un jābūt sīki apspriestai ar visām iesaistītajām pusēm, lai arī viņi justu atbildību par šīs pārējas īstenošanu. Šai programmai ir jābūt realistiskai un labi tehniski pamatotai. Man ir būtiski, lai centrālā valdība nepieņemtu šos lēmumus bez konsultācijām ar reģioniem un visām iesaistītajām pusēm tajos. Nekas tāds netiks pieļauts.
Pagaidām šis ir tikai sākotnējais piedāvājums. Tuvākajos mēnešos notiks diskusijas ar visām dalību valstīm, lai līdz vasarai kopīgiem spēkiem izstrādātu konkrētu rīcības plānu. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.